អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិទរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក12ដល់ជំពូក14ព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងលើកយកមកសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍បានចែកនគរអ៊ីស្រាអែលជា2ចំណែកគឺនគរអ៊ីស្រាអែលនៅភូមិភាគខាងជើងនិងនគរយូដានៅភូមិភាគខាងត្បូងរីឯបុគ្គលនៃការបែងចែកនគរគឺកើតឡើងពីការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទសាឡូមោននៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទសាឡូមោននគរអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីសុខសាន្តត្រានសម្បូរសប្បាយរីឯគេឈ្មោះរបស់ទ្រង់វិញល្បីរន្ទឺឮគ្រប់នគរតើរាជធំនេះអាចនឹងរលំរលាយបានដែរឬទេរាជនេះពិតជាអាចរលំទៅបាននៅពេលដែលមានកិត្តិយសព្រះបាទសាឡូមោនត្រូវផ្ទេរសិរីល្អថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ត្បិតទ្រង់ជាអ្នកលើកទ្រង់ឡើងឲ្យមានមុខមាត់បែបនោះផ្ទុយទៅវិញព្រះបាទសាឡូមោនឱបកិត្តិយសនោះទុកសម្រាប់ខ្លួនលោកបំពោកខ្លួនដោយទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រពន្ធច្រើនរាប់វង្វេងអំពើបាបទាំងនោះញ៉ាំងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្ជាក់រេកទ្រង់ពីក្រោមជើងទ្រង់ចេញនគរអ៊ីស្រាអែលបែកបាក់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់ព្រះបាទស្ដេចសាឡូមោន
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក12ខ25ដល់ជំពូក14ខ31ស្ដេចយេរូបាមធ្វើរូបព្រះដើម្បីថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក12ខ25ដល់ខ30បានចែងថាក្រោយនោះមកយេរូបាមទ្រង់សង់ក្រុងស៊ីកែមនៅស្រុកភ្នំអេប្រាំរួចទ្រង់គង់នៅទីនោះហើយចេញពីទីនោះទៅសង់ក្រុងពេនូលទៀតយេរូបាមទ្រង់ព្រះតម្រេះក្នុងព្រះទ័យថារាជនេះនឹងត្រឡប់ទៅឯរាជវង្សដាវីតវិញបើសិនណាជាបណ្ដាជនទាំងនេះចេះតែឡើងទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្រុងយេរូសាឡិមនោះចិត្តគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅឯចាវាយគេវិញគឺឯរេហូបោមជាស្ដេចស្រុកយូដាគេនឹងសម្លាប់អញបងហើយត្រឡប់ទៅគោរពតាមរេហូបោមជាស្ដេចស្រុកយូដាដូច្នេះស្ដេចទ្រង់ក៏ជំនុំការរួចធ្វើរូបកូនគោមាស2ហើយមានបន្ទូលថាអោអ៊ីស្រាអែលអើយឯងរាល់គ្នាបានឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមជាយូរណាស់ហើយឥឡូវនេះមើលនេះណែព្រះរបស់ឯងដែលបាននាំឯងរាល់គ្នាឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកទ្រង់ក៏តម្កល់ទុកមួយនៅក្រុងបេតអែលហើយមួយទៀតនៅក្រុងដានដំណើរនោះក៏ត្រឡប់ជាហេតុឲ្យមានបាបឡើងពីព្រោះពួកជនទាំងឡាយគេខំទៅថ្វាយបង្គំនៅចំពោះរូបមួយនោះដែលនៅក្រុងដាននៅក្នុងអត្ថបទនេះបង្ហាញថាស្ដេចយេរូបាមបានសង់រូបព្រះ2គ្រឿងរួចតាំងនៅភូមិបេតអែលមួយហើយមួយទៀតតាំងនៅក្រុងដានរូបព្រះទាំងនោះសាងឡើងសម្រាប់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំនៅក្នុងភូមិភាគខាងជើងពីព្រោះស្ដេចនេះមិនចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅឯព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមទៀតទេបន្ទាប់ពីពេលនេះតទៅមុខការបែងចែកនគរបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនៅពេលនេះនគរបានបែងចែកជា2គឺអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងជើងហើយយូដានៅភាគខាងត្បូងយើងនឹងសិក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងនគរទាំងពីរសាច់រឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1និងខ្សែទី2ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលខ្លះជារបស់សាសន៍យូដាកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះគឺកត់ត្រារឿងរ៉ាវរបស់សាសន៍ទាំងពីរលាយចម្រោះគ្នាតែម្ដងរាជរបស់សាសន៍យូដាមានរយៈពេលវែងជាងរាជរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឯពួកហោរាដែលទាយបាត់ទំនាយនានាច្រើនធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយឡែកតែពួកហោរាដែលទាយទំនាយក្រោយពីត្រឡប់មកពីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញនៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រយើងនឹងធ្វើបញ្ជាដឹងថាតើស្ដេចណាខ្លះសោយរាជនៅស្រុកយូដាហើយស្ដេចណាខ្លះទៀតសោយរាជនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលស្ដេចប៉ុន្មានអ្នកដែលល្អហើយស្ដេចប៉ុន្មានអ្នកដែលមិនល្អនឹងហោរាណាខ្លះដែលបានទាយបាត់ទំនាយនៅក្នុងរាជស្ដេចណាមួយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នៃកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូកទី12ហើយ ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់យើងចង់សង្ខេបបន្តិចអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅស្ដេចរេហូបោមគឺជាបុត្រារបស់លួងសាឡូមោនជាអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយរបស់ព្រះបាទដាវីតស្ដេចអង្គនេះសោយរាជនៅក្នុងស្រុកយូដារីឯស្ដេចយេរូបោមដែលសោយរាជនៅនគរអ៊ីស្រាអែលគឺស្ដេចអង្គនេះបានសាងរូបគោមាស២ក្បាលមួយតម្កល់នៅទីក្រុងបេតអែលហើយមួយទៀតតម្កល់នៅក្នុងស្រុកដានដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយបង្គំដោយមិនចាំបាច់ឲ្យពួកគេទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមនោះទេដូច្នេះការបែងចែកនគរជាពីរបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលចាប់ដើមឆាបឆេះឡើងនៅក្នុងផ្ទៃនគរទាំងមូលសង្គ្រាមនេះចេះតែបន្តអូសបន្លាយរហូតទៅដល់នគរទាំងពីរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្មាំងសត្រូវនគរអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសអាសឺរឯស្រុកយូដាក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បាប៊ីឡូនដែរគ្រានេះគឺជាគ្រាដែលសាសអ៊ីស្រាអែលជួបប្រទះជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ជាទីបំផុតព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះបានបន្សល់ទុកនៅមេរៀនសម្រាប់យើងជាបុគ្គលគ្រប់រូបព្រមទាំងជាមេរៀនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃនគរនីមួយៗផងដែរនៅក្នុងជំពូកទី13យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ចេញមុខទាស់ជាមួយនឹងអាសនាដែលយេរូបោមបានសង់ឡើងមួយទៀតយើងនឹងឃើញមនុស្សម្នាក់បន្លំធ្វើជាហោរារបស់ព្រះមកបោកបញ្ឆោតដល់អ្នកសំណប់របស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីរាជរបស់សាសយូដានៅភូមិភាគខាងត្បូងនិងរាជរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនៅភូមិភាគខាងជើងយើងតែងតែមានការភ័ន្តច្រឡំវាជារឿងធម្មតាបើសិនណាជាលោកអ្នកមានការភ័ន្តច្រឡំស្ដីអំពីដំណើររឿងនិងឈ្មោះនាមរបស់ស្ដេចទាំងនោះសូមកុំឲ្យចាត់ទុកថាវាជារឿងចម្លែកឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រយើងនឹងធ្វើជាបញ្ជីដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាស្ដេចប៉ុន្មានអ្នកសោយរាជនៅក្នុងនគរនីមួយៗប៉ុន្តែទម្រាំទៅដល់ពេលនោះយើងនឹងធ្វើការសិក្សាវាតម្លៃខ្លះអំពីស្ដេចប៉ុន្មានអង្គខាងក្រោមនេះស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលសោយរាជនៅលើនគរអ៊ីស្រាអែលគឺជានគរភៀកខាងជើងសុទ្ធតែជាស្ដេចដែលខូចអាក្រក់ទាំងអស់ចំណែកឯស្ដេចដែលសោយរាជនៅក្នុងនគរយូដាដែលជានគរស្ថិតនៅភៀកខាងត្បូងមានស្ដេច8អង្គដែលសោយរាជក្នុងរយៈពេល7200ឆ្នាំរាប់ថាជាស្ដេចដែលល្អផុតពីការនោះសុទ្ធតែស្ដេចដែលមានកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់លាមកទាំងអស់គ្រាដែលនគរអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងដោយពួកក្សត្រដែលមានលក្ខណៈមិនខុសពីកាលដែលគ្រាអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងដោយពួកចៅហ្វាយទេចំណុចទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យថាអ្នកដឹកនាំនៃនគរនីមួយៗនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងពេលអនាគតដែរសុទ្ធតែមានអ្នកដឹកនាំខ្លះដែលល្អហើយអ្នកដឹកនាំខ្លះទៀតមិនល្អអ្នកដឹកនាំនគរភាគច្រើនច្រើនតែមិនល្អទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះដែរមុននឹងយើងសិក្សាបទគម្ពីរនេះជាបន្តទៅទៀតសូមឲ្យយើងបានក្រឡេកមើលក្រោយបន្តិចនៅមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលបែកបាក់ជាពីរដែលមិនអាចផ្សារភ្ជាប់គ្នាវិញបានតើបុព្វហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលបាក់បែករឿងនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យព្រះបាទសាឡូមោនជាអ្នកដែលមានភារៈនាំមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានប្រាជ្ញាមកពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យលួងសាឡូមោនអាចគ្រប់គ្រងនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃរាជនគរស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះបាទសាឡូមោនបានទទួលប្រាជ្ញាមកពីស្ថានសួគ៌ក៏ដោយប្រាជ្ញានោះមិនបានជ្រាបចូលទៅក្នុងព្រះទ័យរបស់លួងសាឡូមោនផ្ទាល់ទេគឺព្រះបាទសាឡូមោនមានប្រាជ្ញាខាងដឹកនាំមាគ៌ានយោបាយរបស់នគរទ្រង់មិនមានប្រាជ្ញាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលអាចសង្កេតឃើញថាវិញ្ញាណណាដែលមិនត្រឹមត្រូវឬវិញ្ញាណណាដែលមកអំពីព្រះនោះទេស្ដេចអង្គនេះមិនមានការលូតលាស់ធំធាត់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ឡើយកាលទ្រង់ចាប់ផ្ដើមសោយរាជ្យដំបូងទ្រង់មិនដែលមានគំនិតដើរតាមការថ្វាយបង្គំរូបព្រះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលលួងសាឡូមោនឡើងគ្រងរាជ្យលួងនេះបានរៀនពុតចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបែរទៅថ្វាយបង្គំដល់រូបព្រះទៅវិញទ្រង់ថែមទាំងបណ្ដោយឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលរៀនថ្វាយបង្គំរូបព្រះទាំងអស់នោះដែររឿងនោះគឺបានកើតឡើងក្នុងកំពង់ដែលនគររបស់ទ្រង់ទទួលបាននូវសុខសានត្រានព្រមទាំងមានភាពសម្បូររុងរឿងដល់កម្រិតកំពូលទ្រព្យសម្បត្តិភាពសម្បូររុងរឿងព្រមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសបានបំបាយលួងសាឡូមោនឲ្យខ្លាចត្រឡប់ ទៅជាមនុស្សដែលដំកើងរូបព្រះជាងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតទ្រង់មកនៅពេលដែលលួងសាឡូមោនបានគោរពដល់រូបព្រះអំពើអសិលធម៌ក៏ចូលមកគ្រប់ដណ្ដប់នៅលើគំនិតរបស់លួងសាឡូមោនខ្លួនឯងដែរដូច្នេះហើយបានជាសាវកយ៉ូហានរំលឹកដល់យើងថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក1ខ6កុំឲ្យបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនឯងឡើយបើលោកអ្នកនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបរាល់តែថ្ងៃទេសូមកុំអួតអាងថាលោកអ្នកជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានសេចក្តីប្រកបជាមួយទ្រង់យ៉ាងជិតស្និទ្ធឲ្យសោះលោកអ្នកអាចបញ្ឆោតអ្នកដទៃបានក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានទេក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងតែងតែឃើញអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលរស់នៅពពកជាមួយនឹងអំពើបាបប៉ុន្តែនៅតែមានមនុស្សដតៃទៀតគ្រប់ត្រួតគុតគង់លុយកាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះមានលទ្ធភាពអាចនឹងបន្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនឡើងថែមទៀតខ្ញុំក៏មិនយល់អំពីរឿងនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាអ្នកដឹកនាំប្រភេទយ៉ាងនោះរួមទាំងអ្នកឧបត្ថម្ភនិងអ្នកដែលទទួលលុយកាក់មិនអាចបោកបញ្ឆោតដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយទាំងពីរភាគីមិនមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានពិតប្រាកដនោះទេលួងសាឡូមោនទទួលបរាជ័យក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ភាពបរាជ័យនៃលួងសាឡូមោនគឺជាឫសកែវដែលបណ្ដាលឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលត្រូវបែកបាក់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យស្ដេចអង្គនេះដើម្បីដឹកនាំនគរក៏ប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះបានប្រើប្រាជ្ញានោះគ្រាន់តែដើម្បីប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះកិត្តិយសនិងប្រមូលភរិយាច្រើនគៀនឹងជើងការមិនស្មោះត្រង់ដល់ការត្រាស់ហៅបណ្ដាលឲ្យស្ដេចអង្គនេះមិនអាចបង្កើតផលជាប់លាប់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់បានទេទ្រព្យសម្បត្តិគេឈ្មោះនិងសិរីល្អទាំងអម្បាលម៉ានដែលទទួលបាននៅលើលោកីយ៍នេះនឹងត្រូវរលាយទៅជាយ៉ាងឆាប់ការនេះគឺជាឫសគល់ដែលបណ្ដាលឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលបែកបាក់និងមិនអាចផ្សះផ្សាគ្នាបានការបែកបាក់គ្នានេះបណ្ដាលឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវរលំរលាយបាត់ពីផែនដីនេះទៅអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំនគរអ៊ីស្រាអែលបែកបាក់គ្នាដោយសារតែអំពើបាបរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនជាបន្តយើងនឹងពិចារណាអំពីបទទំនាយទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចយេរូបាមឥឡូវនេះសូមយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រាជសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនិងរាជសាសន៍យូដាដែលស្ថិតនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៅក្នុងការសិក្សានេះដែរយើងនឹងរៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនគរខាងជើងនិងខាងត្បូងក្នុងពេលតែមួយស្ដេចយេរូបាមសោយរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលពោលគឺជានគរនៅភូមិភាគខាងជើងព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនេះមានឱកាសឡើងធ្វើជាស្ដេចដើម្បីគ្រប់គ្រងនគរប៉ុន្តែបុគ្គលរូបនេះអាចខ្លាចពួកអ៊ីស្រាអែលរួមរួមជាមួយនឹងពួកយូដាវិញបានជាបុគ្គលយេរូបាមនេះមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រុកទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៀតដូច្នេះហើយស្ដេចអង្គនេះក៏សាងរូបគោមាស២ក្បាលដើម្បីឲ្យពួកបណ្ដាជនថ្វាយបង្គំវិញដោយគោមួយក្បាលត្រូវតម្កល់ទុកនៅស្រុកដាន់ហើយមួយក្បាលទៀតតម្កល់ទុកនៅភូមិបេតអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ដល់ខ2ខណៈនោះមានអ្នកសំណប់របស់ព្រះម្នាក់ចេញពីស្រុកយូដាមកដល់បេតអែលតាមបង្គាប់នៃព្រះយេហូវ៉ាឯយេរូបាមទ្រង់កំពុងតែឈរនៅមុខអាសនៈដើម្បីដុតកំញានអ្នកនោះស្រែកឡើងទាស់នឹងអាសនៈដោយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាថាមនាលអាសនាមនាលអាសនាអើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលនឹងមានបុត្រាមួយកើតមកក្នុងព្រះវង្សរបស់ដាវីតព្រះនាមយូសៀសទ្រង់នឹងថ្វាយពួកសង្ឃនៃអស់ទាំងទីខ្ពស់ដែលដុតកំញាននៅលើឯងទុកជាយ៉ាញ់បូជានៅលើឯងព្រមទាំងដុតឆ្អឹងមនុស្សនៅលើឯងដែរបទទំនាយដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាយគឺហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈចម្លែកណាស់រាជរបស់ក្សត្រយូសៀសមិនទាន់កើតមាននៅក្នុងពេលនោះទេគឺនឹងត្រូវកើតមានក្នុងរយៈពេល300ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៀតប៉ុន្តែអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានរំលឹកដល់ស្ដេចយេរូបាមនៅក្នុងពេលនេះហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអ្នកសំណប់របស់ទ្រង់យករឿងនេះមករំលឹកដល់ស្ដេចយេរូបាមស្ដេចយូសៀសសោយរាជបាន30ឆ្នាំនៅក្នុងស្រុកយូដានៅក្រោមរាជរបស់ស្ដេចយូសៀសពួកបណ្ដាជននាំគ្នាភ្ញាក់រលឹក បែរត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្រវាស្រទិញព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឱ្យមានការភ្ញាក់រលឹកនៅក្នុងចិត្តគំនិតនិងស្មារតីរបស់រាជទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវរំលឹកដល់យេរូបាមថាអាសនាថ្វាយបង្គំរូបព្រះនឹងត្រូវបែកបាក់ជាក់ជាមិនខានស្ដេចយូសៀគឺជាស្ដេចដែលបំបាត់អស់ទាំងអាសនាថ្វាយបង្គំរូបព្រះនានាដែលស្ដេចខូចអាក្រក់ជាច្រើនអង្គបានសាងសង់ឡើងព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ឲ្យយេរូបាមដឹងអំពីដំណើរការនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ3ដល់ខ4អ្នកនោះក៏ប្រាប់ទីសម្គាល់មួយនៅថ្ងៃនោះដែរដោយពាក្យថានេះជាទីសម្គាល់ដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលហើយមើលអាសនានេះនឹងបាក់បែកទៅហើយផេះនៅលើនឹងត្រូវខ្ចាយចេញកាលស្ដេចយេរូបាមទ្រង់ឮពាក្យដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានស្រែកទាស់នឹងអាសនានៅក្រុងបេតអែលដូច្នោះនោះទ្រង់ក៏ដកព្រះហស្តពីអាសនាចង្អុលទៅថាចូរចាប់វាទៅឯព្រះហស្តដែលទ្រង់បានចង្អុលទៅគាត់នោះក៏ស្វិតទៅកន្ត្រាក់មកវិញមិនបាននៅពេលដែលស្ដេចយេរូបាមបានឮអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានថ្លែងនៅទំនាយអាក្រក់ដាក់ដល់ទ្រង់ទ្រង់ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងក៏លើកដៃចង្អុលទៅបង្គាប់ដល់ពេជ្ឈឃាតថាចូរចាប់អ្នកសំណប់របស់ព្រះរូបនេះទៅសម្លាប់ចោលទៅនៅពេលដែលស្ដេចអង្គនេះកំពុងតែលើកដៃចង្អុលទៅចំអ្នកសំណប់របស់ព្រះដៃរបស់ស្ដេចអង្គនោះក៏ស្វិតភ្លាមមួយរំពេចក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក13ខ5ដល់ខ7អាសនានោះក៏បាក់បែកហើយផេះក៏ខ្ចាត់ខ្ចាយពីលើទៅតាមទីសម្គាល់ដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានប្រាប់ដោយព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានោះស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកសំណប់របស់ព្រះថាសូមទូលអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកហើយអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យដៃខ្ញុំបានជាឡើងវិញអ្នកសំណប់របស់ព្រះក៏ទូលអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ារួចព្រះហស្តស្ដេចបានជាឡើងដូចកាលដើមវិញដូច្នេះស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកសំណប់របស់ព្រះថាអញ្ជើញទៅផ្ទះខ្ញុំលំហើយខ្លួនបន្តិចសិនខ្ញុំនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកលុះស្ដេចយេរូបាមឃើញក្តារមឈូសយ៉ាងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមស្រក់ទឹកភ្នែកក៏បដូរអត្តចរិតបែរជាអង្វរដល់អ្នកសំណប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះទូលសូមអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដៃរបស់ទ្រង់បានជាឡើងវិញអ្នកសំណប់របស់ព្រះក៏ទូលអង្វរដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯដៃរបស់ស្ដេចយេរូបាមក៏បានជាដូចដើមឡើងវិញដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដល់អ្នកសំណប់របស់ព្រះស្ដេចយេរូបាមក៏បបួលលោកទៅទទួលទានអាហារនិងទទួលរង្វាន់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក13ខ8ដល់ខ10តែអ្នកសំណប់របស់ព្រះទូលឆ្លើយថាបើទុកជាទ្រង់ប្រទានដំណាក់ទ្រង់មួយចំហៀងមកទូលបង្គំក៏ទូលបង្គំមិនទៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរទូលបង្គំមិនព្រមទទួលទាននំប៉័ងឬទឹកនៅទីនេះឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានហាមទូលបង្គំថាកុំឲ្យឯងបរិភោគអាហារឬទឹកហើយកុំឲ្យវិលមកវិញតាមផ្លូវដែលឯងទៅនោះឡើយដូច្នេះគាត់ក៏ចេញទៅតាមផ្លូវមួយទៀតឥតវិលទៅតាមផ្លូវដែលមកដល់ក្រុងបេតអែលនោះទេអ្នកសំណប់របស់ព្រះមិនបានចូលរួមធ្វើការអាក្រក់និងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះជាមួយនឹងស្ដេចយេរូបាមឡើយជំហររបស់អ្នកសំណប់របស់ព្រះគឺមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ខ្លាំងណាស់ស្ដេចយេរូបាមធ្វើត្រូវពីព្រោះលោកចង់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិដែលត្រឹមត្រូវតាមព្រះគម្ពីរដែលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីសេចក្តីសច្ចរិតយើងមានភារៈឧបត្ថម្ភដល់អ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់រូបណាដែលឈរលើគោលការណ៍សច្ចរិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកបម្រើព្រះប្រភេទនោះមិនត្រូវរស់នៅដោយខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចនោះទេតាក់ទងជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភដល់អ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបបន្តិចអំពីការឧបត្ថម្ភដល់អង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទដែរមានគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនឧបត្ថម្ភដល់អង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទទោះបីជាលើដំណឹងថាអ្នកដឹកនាំអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងអង្គការនោះមានអំពើពុករលួយយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់អ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ណាមួយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពិតប្រាកដថាតើអ្នកនោះឬក៏អង្គការនោះពិតជាកំពុងបម្រើដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយមិនមែនគ្រាន់តែអធិប្បាយប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់នៅសុចរិតតាមខ្នាតរបស់ព្រះបន្ទូលព្រះដែរឬក៏មួយយ៉ាងណាលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជនណាឬកិច្ចការណាដែលលោកអ្នកយកលុយរបស់អ្នកទៅគាំទ្រដល់ពួកគេ បើលោកអ្នកឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សអាក្រក់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ត្រូវវិនាសឯអ្នកទទួលលុយពីអ្នកក៏ត្រូវវិនាសដែរសម្ដីអះអាងរបស់អ្នកដែលថាបម្រើព្រះមិនចាត់ទុកថាគ្រប់គ្រាន់ល្មមនោះទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមើលផលផ្លែនៃជីវិតរបស់គេឲ្យជាក់នឹងភ្នែកដោយមានភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងហោចបំផុត2ទៅ3អ្នកដែរទើបលោកអ្នកគួរដាក់លុយដាក់កាក់ជាមួយនឹងអ្នកនោះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេទាំងលោកអ្នកផ្ទាល់និងអ្នកដែលទទួលលុយពីលោកអ្នកក៏ត្រូវបណ្ដាសារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិតប្រាកដសប្ដាហ៍យើងរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមានចិត្តជាទេវតាឯមាត់គេជាទេវតាសម័យស្ដេចយេរូបាមក៏មានមនុស្សបែបយ៉ាងដូច្នោះដែរអ្នកសំណប់របស់ព្រះមិនព្រមចូលរួមចំណែកទទួលទានអាហារឬទទួលចំនួនអ្វីពីស្ដេចយេរូបាមឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះរូបនោះមានជំហររឹងមាំយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏លោកចាញ់បោកមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលអះអាងថាជាហោរារបស់ព្រះការនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះជ្រុលខ្លួនចូលទៅប្រព្រឹត្តអំពើទាស់ជាមួយនឹងទិសដៅដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅរូបគាត់ដែរកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើទាំងអម្បាលម៉ានៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានកិច្ចការខ្លះមើលទៅដូចជាទំនងក៏ប៉ុន្តែខុសជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរការដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានសេចក្តីក្រោធយ៉ាងខ្លាំងសម័យស្ដេចយេរូបាមក៏ដូចជាសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានហោរារបស់ព្រះនិងមានអ្នកបន្លំខ្លួនធ្វើជាហោរារបស់ព្រះយ៉ាងដូច្នោះដែរយើងចាំបាច់ត្រូវតែអធិស្ឋានទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់តម្រង់ចិត្តគំនិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចនឹងធ្វើការវិភាគឲ្យបានល្អិតល្អន់ថាតើការណាមួយដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយការណាមួយដែលមិនមែនមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ឡើយបន្ទាប់ពីស្ដេចយេរូបាមបានជួបប្រទះជាមួយនឹងបាត់ពិសោធន៍យ៉ាងជូរចត់គឺដៃរបស់ទ្រង់ត្រូវស្វិតតើអស់លោកអ្នកយល់ថាស្ដេចអង្គនេះរៀងចាលដែរឬទេខគម្ពីរខាងក្រោមបានបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់ស្ដេចយេរូបាមថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក13ខ33ដល់ខ34ក្រោយការនោះមកយេរូបាមក៏នៅតែមិនព្រមបែរចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់ចេះតែយកមនុស្សពីបណ្ដាជនទាំងឡាយតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាសង្ឃនៃអស់ទាំងទីខ្ពស់ទៀតឯអ្នកណាដែលចង់ធ្វើជាសង្ឃនោះទ្រង់ក៏ប្រោសតាំងឲ្យអ្នកនោះធ្វើជាសង្ឃនៃអស់ទាំងទីខ្ពស់ទៅដំណើរនោះក៏ត្រឡប់ជាបាបដល់ព្រះវង្សាយេរូបាមរហូតដល់ត្រូវកាត់កាលហើយលាញចេញពីផែនដីទៅស្ដេចយេរូបាមមិនផ្លាស់ប្រែគំនិតខូចអាក្រក់របស់ទ្រង់ទេខគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក13បានបញ្ចប់ត្រឹមនេះឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូកទី14ជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងជំពូកទី14មានបរិយាយអំពីរាជរបស់យេរូបាមនិងរាជរបស់រេហូបាមជំពូកនេះគឺជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមផ្លូវការនៃការបែងចែកនគរជា2នគរអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅភូមិភាគខាងជើងនគររបស់យូដាស្ថិតនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលភូមិភាគខាងជើងមានស្ដេចគ្រប់គ្រងចំនួន19អង្គស្ដេចទាំងនោះសុទ្ធតែមានកិរិយាខូចអាក្រក់ទាំងអស់ចំណែកឯនៅភូមិភាគខាងត្បូងដែលហៅថាជានគរយូដាវិញមានស្ដេច20អង្គសោយរាជនៅក្នុងទឹកដីនោះនៅក្នុងចំណោមស្ដេច20អង្គមាន12អង្គដែលខូចអាក្រក់ឯស្ដេច8អង្គទៀតមានកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងដើរតាមព្រះទ័យបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រយើងនឹងធ្វើបញ្ជីអំពីស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនៅនគរភូមិភាគខាងជើងនិងនគរនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៅក្នុងជំពូក14ចាប់ដើមជាមួយនឹងហេតុការដែលភរិយារបស់ស្ដេចយេរូបាមទៅរកគ្រូមើលឯគ្រូមើលរូបនោះឈ្មោះអប៊ីយ៉ាគ្រូមើលរូបនេះជាហោរារបស់ផងព្រះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាអប៊ីយ៉ាប្រាប់ថាកូនដែលប្រឈួននោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាពិតប្រាកដមិនតែប៉ុណ្ណោះហោរារបស់ព្រះរូបនោះបានប្រាប់ដល់ភរិយារបស់ស្ដេចយេរូបាមថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះដល់គ្រួសារស្ដេចអង្គនេះជាពិតប្រាកដយើងនឹងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះស្ដេចយេរូបាមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក14ខ7ដល់ខ8សូមទៅទូលយេរូបាមថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអ៊ីស្រាអែល ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាដោយព្រោះអញបានលើកឯងពីកណ្ដាលពួកប្រជាជនតាំងឡើងឲ្យធ្វើជាស្ដេចលើអ៊ីស្រាអែលជារាជអញព្រមទាំងកន្ត្រាក់យករាជពីព្រះវង្សាដាវីតមកឲ្យឯងវិញតែឯងមិនបានដូចដាវីតជាអ្នកបម្រើអញដែលបានកាន់តាមបញ្ញត្តិអញហើយដើរតាមអញដោយអស់ពីចិត្តដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីដែលទៀងត្រង់នៅភ្នែកអញទេព្រះជាម្ចាស់បានយកព្រះបាទដាវីតធ្វើជាខ្នាតដើម្បីវាស់ថាតើស្ដេចណាមួយដែលអាក្រក់ហើយស្ដេចណាមួយដែលល្អកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ក្សត្រដាវីតគឺជាខ្នាតសម្រាប់យកទៅវាស់ស្ដេចទាំងអម្បាលម៉ានដែលសោយរាជនៅភូមិភាគខាងជើងនិងភូមិភាគខាងត្បូងបើសិនណាជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតស្ដេចយេរូបោមមិនអាចយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតបានទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ញែកស្ដេចអង្គនេះទុកមួយឡែកឈប់ប្រើប្រាស់ទ្រង់តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក14ខ19ដល់ខ20រីឯដំណើរឯទៀតពីយេរូបោមគឺពីទ្រង់ធ្វើចម្បាំងយ៉ាងណាហើយសោយរាជយ៉ាងណានោះសុទ្ធតែបានកត់ទុកក្នុងសៀវភៅជាពង្សាវតារនៃពួកស្ដេចអ៊ីស្រាអែលហើយយេរូបោមបានសោយរាជអស់22ឆ្នាំរួចក៏ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ទៅហើយណាដាបព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ក៏សោយរាជឡើងជំនួសបិតាយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីសាសយូដាដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្រោមរាជរេហូបោមចំណែកឯស្ដេចដែលសោយរាជនៅស្រុកយូដាភូមិភាគខាងត្បូងក៏មិនណយដែរអស់លោកអ្នកស្ដេចរេហូបោមបាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យដើរឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក14ខ25ដល់ខ27លុះឆ្នាំទី5ក្នុងរាជស្ដេចរេហូបោមនោះស៊ីសាជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបបានឡើងមកច្បាំងនឹងក្រុងយេរូសាឡឹមក៏យកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនៃព្រះវិហារព្រះយេហូវ៉ានិងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងដំណាក់ស្ដេចទាំងអស់ទៅហើយយកទាំងខែលមាសដែលសាឡូមោនបានធ្វើផងដែររួចមកស្ដេចរេហូបោមទ្រង់ធ្វើខែលលង្ហិនជំនួសខែលទាំងនោះក៏ប្រគល់ទៅក្នុងអំណាចនៃមេទ័ពដែលរក្សាមាត់ទ្វារដំណាក់ស្ដេចឥឡូវនេះស្ដេចរេហូបោមចូលវ័យចាស់ជរាហើយរាជរបស់ទ្រង់ក៏ចាប់ផ្ដើមអន់ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ដេចអង្គនេះមិនទាន់ចង់លះបង់រាជបល្ល័ង្កភ្លាមៗនោះទេក្រោយពេលដែលកងទ័ពនិងស្ដេចស្រុកអេស៊ីបឡើងមកច្បាំងដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិពីទ្រង់ទៅទ្រង់រៀបចំនគររបស់ទ្រង់ឡើងវិញស្ដេចស្រុកអេស៊ីបឡើងមកប្លន់យកខែលមាសដែលលួងសាឡូមោនបានធ្វើនោះយកទៅបាត់អស់ហើយស្ដេចរេហូបោមក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើខែលលង្ហិនដាក់ជំនួសវិញស្ដេចរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលភូមិភាគខាងជើងនិងស្ដេចរបស់ស្រុកយូដាភូមិភាគខាងត្បូងតែងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាជានិច្ចសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងអ៊ីស្រាអែលខាងជើងនិងអ៊ីស្រាអែលខាងត្បូងចេះតែបន្តទៅមិនចេះឈប់មិនចេះឈរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក14ខ30ឯរេហូបោមនិងយេរូបោមទ្រង់ចេះតែច្បាំងគ្នាជានិច្ចឥឡូវយើងឈានចូលដល់ចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ស្ដេចរេហូបោមហើយស្ដេចរេហូបោមក៏ចូលទីវង្គត់ទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក14ខ31រេហូបោមក៏ផ្ទុំលក់ជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ទៅគេបញ្ចុះទ្រង់នៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ក្នុងទីក្រុងរបស់ដាវីតឯមេដាទ្រង់នោះមានព្រះនាមជាណាអាម៉ាសះអាម៉ូនលំដាប់នោះអប៊ីយ៉ាជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ក៏សោយរាជឡើងជំនួសបិតាបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែល ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ